барадой.
Вітаю, шановне господарство. Сьогодні 13 вересня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Біл Манро, а так само гурти Blood, Sweat and Tears, Chicago, Village People, Dio, Megadeth, Jane's Addiction, Judas Priest, Iced Earth, The Здобший Здуб. Долучайтеся. 13 вересня 1911-го народился Билл Монро, американский спевак да музыка, вядомый як батька музыки блюграс, музычного жанру, який атрымаў свою назву ад ансамбля Билла Монро «Блюграс Бойс». Биллу Монро, сярод мноства іншых песень, належыць знакамітая «Blue Moon of Kentucky», напісаная ім у 40-х годах, якая ў 54-м у варыянте Элвіса Преслі стала часткай гісторыі рок-н-ролу. Яна была на адваротным баку першага сінгла, выдадзенага Элвісам Преслі. Але мы послухаем оригинал.
Blue moon of Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gone and proved and true. Blue moon of Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. It was on a moonlight night, the stars were shining bright, and they whispered from on high, your lover said goodbye. Blue moon of Kentucky, keep on shining, shine on the one that's gone and said goodbye.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 13 верасня. У такі ж дзень 1941-га нарадзіўся Дэвід Клэйтон Томас, канадскі музыка, спявак ды аўтар песень, найбольш вядомы як вядучы вакаліст амерыканскага гурта Blood, Sweat and Tears. Залатым векам гэтага калектыва лічыцца перыяд з 68-га па 72-й год, калі калектыў узначальваў акурат Дэвід Клэйтон Томас. З ім Blood, Sweat and Tears за 3 гады прадалі 6 мільёнаў альбомаў і двойчы атрымалі Грэмі. Агулам 10 альбомаў гурта ўваходзілі ў спісы Біл Billboard 200, а ў спісах Billboard Hot 100 найвышэйшай пазіцыі дасягнуў сінгл «Spinning Wheel» аўтарства ўсё таго ж Дэвіда Клэйтон Томаса.
What goes up must come down. Spinning wheel got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Ride a painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn.
painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and narrow highway? Would you mind the reflecting sign? Just let it shine within your mind and show you the colors that are. Painted pony on the spinning wheel ride.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 13 верасня 1944 нарадзіўся Пітер Сетэра, амерыканскі спявак ды музыка, найбольш вядомы як адзін з вакалістаў і бас-гітарыст гурта «Чикаго». Потым ён пачаў сольную кар'еру. Для «Чикаго» ён у прыватнасці ў 76-м годзе напісаў баладу «If you leave me now», якая дасягнула першага месца ў США і задала софт-рокавы стыль каманды, бо пераважную большасць песень «Чикаго» працягнулі выпускаць у тым жа музычным кірунку.
Oh, no, baby, please don't go.
98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 13 вересня 1952-го народился Рэнди Джонс, американский спявак, наибольш вядомы як каубой з гурта Village People. Гэты дыска-калектыў быў утвораны ў 77-м годзе і наибольш вядомы сваімі хітамі YMCA, Go West, In the Navy, The Macho Man. Калектыў таксама вядомы сваімі незвычайнымі сцэнічнымі касцюмамі. У цяперашні час агульная колькасць прададзеных альбомаў Village People перавысіла 100 мільёнаў. Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 13 верасня. У такі ж дзень 1957-га нарадзіўся Вінні Апісі, амерыканскі музыка, бубнач, вядомы па працы ў гуртах Black Sabbath, Dio, Heaven and Hell ды шэрагу іншых, паплечнік і сябар Роні Джеймса Dio. Паслухаем, бадай, адну з самых вядомых песень гурта Dio з удзелам Вінні Апісі, вядома ж. 98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.ком. Тут Алесь Дубавец і програма «Кола Дзён з бородой». Ми протягуємо. 13 вересня 1961-го народился Дэйв Мастейн, американский гитарист, вокалист и автор песень, основальник и неизменный лидер трэш-метал-гурта Megadeth. До этого был удельником Металлика. Часопис Guitar World включил Мастейна у свой спис 100 лепших гитаристов света. А что тычется Megadeth, дык гэты коллектив является одним из самых коммерцийно поспяховых метал-коллективов, продавший свыше 50 миллионов кружелок по всем свете. У одних только излучшенных штатах Megadeth отримали 7 платиновых и 5 золотых альбомов, а так само 9 номинаций на Грэмми. Разом с Metallica, Anthrax и Slayer уваходят у так званую «Великую четверку трэш-металу». Yeah.
у ефіры трансгранічная радыёрацыя.
Колодзён з барадой.
13 верасня 1967-го нарадзіўся Стівен Перкінс, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта Jane's Addiction. Таксама супрацоўнічаў з рознымі амерыканскімі рок-музыкамі ды ўдзельнічаў у шэрагу гуртоў ды праектаў. Што тычыцца Jane's Addiction, дык гэты калектыў лічыцца адным з піянераў стылю альтэрнатыўны рок, займаюць 35-е месца ў спісе 100 найвялікшых выканаўцаў хард-рока тэлеканала VH1. У той самы дзень, што і ўзгаданы Сціў Перкінс, 13 верасня 67-га нарадзіўся Тімаці Стівен Оуэнс пад сцэнічным псеўданімам Ріпер, амерыканскі музыка, вядомы як былы вакаліст Judas Priest, Iced Earth, ды ўдзельнік шэрагу іншых гуртоў ды праектаў. Прапаную паслухаць узгаданыя калектывы Judas Priest ды Iced Earth з вакалам Тіма Оуэнса, вядома ж.
Every flaw, hey, hey, for the night before.
Наприкінці програми черговий день народження, бо ніяких справді цікавих музичних чи каля музичних подій на цей день, чи на щастя, чи на жаль, не припало. 13 верасня 1973-го нарадзіўся Роман Ягупаў, малдоўскі музыка, найбольш вядомы як вакаліст гурта «Здобшы здуб». Іх песней мы і развітаемся. Трымайцеся!